Var teikt, ka deputāti lielākā daļa īsti nesaprata, kāpēc viņi balso pret, jo man arī bija vismaz pāris cilvēki, ar kuriem es kontaktējos tiešā sarunā, kas nevarēja pateikt, kāpēc būtu jābalso pret. Viņi ir kā pret, viņi ir dzirdējuši, ka tas varētu ierobežot interneta brīvību, bet nu, kādā veidā to neviens tā arī nevarēja pateikt, un mēs arī nevarējām neko atrast, kas tur būtu ierobežots no lietotāja viedokļa. Bet daži, protams, arī vienkārši grib, lai vairāk nekārtības ir Eiropas Savienībā. Nu, un nu, tiešām žēl, ka tagad šī joma iespējams pat netiks sakārtota šī sasaukuma ietvaros, jo ja sāksies atkal viss no gala konsultācija process kaut kad septembrī, es teikšu, tas būs nu, ļoti, ļoti slikti, būs ārkārtīgi daudz atkal populistisku deputātu priekšlikumu neizsvērtu.